a sɛbɛnni ben jigiya kan beo de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na, o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ. O min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi, wala ka aw hakili ladegi Ala ka layiri tanin o la. Kabini au demisen kuma na au miria kute here de kanwa. Aiwa au kato kanka kibaro lame, amna soro chuko lase au ma.
Ambadema draw miomba lame na kabo fandara befe. Amba folabi ni kenea e Yesu Kristo tola. Anka bika kenea kibaro ye fembande deme ka kenea sukaro banala. Trotro di ka fle, kabi folo folo, kabi longja, ka foko mwodo be, obe nyengeni bake, o nyengeni be dugumena uwele. Mwule tibo nyengeni na, mi ka di dugumena uye. Oka loka fo, kofe, ko sukaro le bala. Oka toko nyengeni ka dama, mi toko diabete mellitus. Okoro eko nyengeni ba, sukaro lamata. Oka otoko diama alibi otoko le bala. Lobo banakela jamana befe oka ye ka fo mo kemeni buloru lobo banakela longolo do do farao banabagatoka kibaro dman bi amakedi ka kenya o banajula diabete bana fason jumali anka lo ka fo kwa me femio dom no ka se anfarla abe yerema do be o ban demeka bunya do fanam be o ban demeka janya do fanam o be fanga dam moro adama deun olube kom mombre ni moteur fin de beko lula ka fanga djoma ngo e barake anuta te essentiel nyao moto ani mombri anuta be domake o leve fanga da o dominu dobe o ba fot fanga dominu olube mule olube pomme de terre buru sosona bisru maro kaba banangu ku sukaro ni li olube fanga di moroma ani yirden kenen mi obe kom lomuru mi obe papaye mi obe brandaye olube fanga di moroma Nya ko dom obedo abasila abeke sukarlama e abasila o sukarolaman fɛn a be fanga di mɔgɔ ma a be kɛnɛya di mɔgɔ ma sanko mɔgɔw y'a baara kɛ ni y'a o sukarolaman k'a don mɔgɔ basi la basi be kɛ sukarolaman fɛn ye o fɛn mɔgɔ basi la n'i ka kɛ baara kɛla ni a ye a be lari fila min be fanga di ma dɔw ta be ye a be min o basi la ka tɛmɛ tɔɔw ta kan dɔ ta a be lɛri saba dɔ ta be lɛri nani kɛ olugu ta o le ka jugu ka tɛmɛ tɔɔw ta kan baara kɛ cogo o cogo a bɛ to o basi la o bɛ kɛ fɛn jugu ye jusu ma a bɛ jusu sigɛ a bɛ jusu magaya a b'a kɛ jusu bɛ se ka lɔ yɔrɔnin kelen na a fana bɛ ɲɛden sigɛ a b'a kɛ ɲɛden bɛ a baga bɛ dɔgɔya tuma dɔ la dɔw bɛ fiɲɛ a b'a kɛ basi saralugu fana olugu bɛ magaya senw bɛ kɛ o bɛ fiɲɛya semandenw b'a kɛ tuma dɔ la fɛnw bɛ maga o la o t'a lɔ ko fɛn k'o sɔrɔ a bɛ soro fana sigɛ soro tɛ baara kɛ ka ɲa a bɛ basi ni sɛnɛya ni a tɛ se k'o kɛ tuguni ka ɲa a bɛ se ka taga fɔ mɔgɔ kunlɛnkɛ la dɔw b'a kɛ olugu ta o fangere bɛ magaya dɔw fana b'a kɛ o bɛ ɲina joona o ma ɲi mɔgɔ farisogo ma joona joona mɔgɔw t'i ɲɛna ko ni sukaro bɛ basi la o t'a kɔrɔsi olugu ta o b'o fari tiɲɛ dɔɔni 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 sani a tigi y'a lɔ tiɲɛni si a la o lo sisan o ko mɔgɔ ma o y'a kɔrɔsi ka taga dɔgɔtɔrɔso la caman be a b'a yirana k'a fɔ ko sukarobana le b'an na fɛn juman mɔgɔ minw be ɲagani kɛ caaman ka tɛmɛ tɔɔw kan dɔw fana be yen jimilɔgɔ b'o mila caaman kɔngɔ b'o mila dɔw be o ɲa tɛ yerikɛ ɲaw kɔrɔ dɔw fana be yen ni fɛn ka maga o boro la ni fɛn ka maga o sen na jɛnifɛn lo wa madimifɛn lo wa o t'a lɔ ko fɛn k'o sɔrɔ dɔ fana be yen ni jori k'o sɔrɔ o joriw tɛ kɛnɛya joona dɔw fana be yen kurumisɛn be bɔ fari yɔrɔ bɛɛ la n'i k'o fɛn fasɔn ye i yɛrɛ kan ye taga joona dɔrɔtɔrɔ fɛ o ye taga filɛ k'a lɔ ni sukarobana le k'i sɔrɔ wa ni sukarobana t'i la o ka ban fɛɛn min be kɛ sisan min b'an dɛmɛ k'an tanga o fɛn juguw ma mɔgɔ ka kan k'a yɛrɛ lɔ an ye taga o y'an basi filɛ dɔw fana be o be taga o b'o ɲɛgɛniji filɛ k'a lɔ ni sukaro b'a la wa ni sukaro t'a la diyabɛti sugufa ye filale ye kelen be yen a be denmisɛn gwanzan le ta den minw be misi nɔnɔ min olugu lo b'o bana kɛ caaman dɔrɔtɔrɔ ko an ma ko an ye sin b'a sin di den ma fɔɔ ka taga kɛ mɔgɔ ye a filanan be mɔgɔkɔrɔbaw le ta o ko fɛɛn min b'a kɛ mɔgɔkɔrɔbaw b'o bana ta o y'o domunikɛ wari ye an be min dom an be min min fɛn fɛn be don an fari la an y'o kɔrɔsi k'a filɛ ni a ka ɲan fari ma wala ni a man ɲan fari ma an badenmaw an ka bi ka kɛnɛya kibaro laban le ye nin ye a badenmamuso nasata kulibali le b'a lasaw ma an ka bɛn longwɛrɛ an matigi yesu kristo tɔgɔ la amin
an lamɛnnikɛlaw A be Radio Mondial Adventist de lamen kera, omiye Jigya Kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. An lamen ike la ou, ka auto a ou yoron, naba fe ka Bibul kalan, fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi, ou yek banzan de ye, sarata la, a ou ye a ka seve kilin damalase a ouman, En cas adressif flénié, Radio Mondiale Adventiste, BP 08 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mbafokotoum, Radio Mondiale Adventiste, 08 BP 1751, Abidjan 08. Lamenikelao, Aoka Tloma Jotou, Anka Kibaro Matlafolo. An Lamenikelao, Abe Radio Mondial Adventist de Lamenkera, Omiye Jigya Kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. An Lamenikelao, Ka Aoto Aoyoro, Naba fe ka Bibul Kalan, Fana, Kitabu Tiyama Be Anfe Aotayi. Oye gbansan de ye, sarata la. A ou ye akasewe kilin damalase a ouman. Anka adresi flenye, Radio Mondial Adventiste, BP 08 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba fokotoun, Radio Mondial Adventiste, 08, BP 1751, Abidjan 08. An la menike la ou, a ou ka atlo ma jotou, anka ki baro mat la folon. Ta fe ka dunya kona fe on dan chou lo wa A o ta fe ka alaka mo ba o tra ma chou lo wa Ai wa na ba fe ka longo ala be ju mu kera kanu Aga ke ka anka ki baro la me Amina alaka kuma sebelin kana awi
Amade mamombe an la mena ne wati nambe aw fula matri Yesu Krista tola Anta bika biblu ki barola amena Daniel ka sili jabiliko de lase awma. Aywa anka oto an hakli la ko Daniel ka sili jabila ata sundon folo de la ni ki di la meleke ma katara deme munde kama Daniel ye konolike foka loko kon sawa soro yani a jabili ka se Daniel ma Daniel omi ye alaka kanuli ni o sigila ka loko kon damake an umaka anka koroto anka sili jabili kura aywa Anganga ka nyine ka lon minka ma Daniel ye lo kon sabake do yesoro ka Gabriel ye kana aka jabili dama aywa anka silu jabili kula amena ola kelen laje bi ka lon yala minka ma anka jabilu te konaka se ama Meleke bese ke anye ka fin ye bali ou ko laje. A sebe la Daniel ki davo surati tana o aya tan sabana ni tan nan nalako. Persi masaya kontigi ye ne bali kile mwani kile nkono. Nka kuntiriba ula kili mintoko Mikael o nana ne deme o de koson ne nana persi jamana masake o feyi afle komiuna eka mogo soro labandona nena oira ila sisan kamasro o yeli fembe wati janko defo aywa ni jabili tula kofe uma bo meleke irela ablala kana Daniel deme nka o jabili bora ko dɔ de la ni Persi masakɛ ka kan ka o dafa o min tun tɛ ala batobaga ye ala tɛ se ka mɔgɔ karaba kamasɔrɔ o t'a cogo la kɛlɛ dɔ daminɛna Persi masakɛ ka bon kɔnɔ setanɛ yɛrɛ tun be yen ka to ka mɛlɛkɛ kɛlɛ o mɛlɛkɛ fana ta baara tun ye ka masakɛ jusu sin ala ka mɔgɔw ma ayiwa Israɛl mɔgɔ dɔw tun be tɛmɛna nka Daniyɛli tun be seli la ka taga a fana tun b'a lɔn min tun be kɛra masakɛ ka bon kɔnɔ a tun be se ka kɛ a kɔnɔ ko ala ta ka seli lamɛnna i ko anw b'a miiri cogo min na tuma dɔw la an ka seli ma jaabi wagati min na fɔlɔ nka an be seli daminɛ wagati min na ka koo dɔ deli ala fɛ ayiwa mɛlɛkɛ bena ka na o baraji dan ma nga ko wɛrɛ be ni sira kan ni an m'o dɔn o ye mɛlɛkɛ jugu de ye olugu bena ka na o mɛlɛkɛ kɛlɛsira la k'a bari an kana o baraji sɔrɔ ni an tola seli la ka to k'an ka jurumuw fɔ ka yafa ɲini ala fɛ Yesu Krista joli kosɔn sira be dayɛlɛ mɛlɛkɛw cilen be wagati bɛɛ la ka taga jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ fɔɔ kana dɔ se ni u be ala ka tiɲɛ lafili pewu ni o don sela ayiwa mɛlɛkɛ tɛ se la tugun ka foyi kɛ ala ka ciraw be nin diɲɛ mɔgɔbaw ka ɲɔgɔn yɔrɔw la mɛlɛkɛw kɔni be yen ko latigɛlen min jidi ni yɛrɛ sɔrɔ se kɛ mɔgɔw ye o ye sankolo mɛlɛkɛw ta baara kɛ nɔ de ye u be u latigɛ ko minw na walisa ka hadamadenw magow ɲɛ ni a fɔra ko Mikael o kɔrɔ de ko min bɔra ala fɛ ayiwa baaraden Jude k'a fɔ ko a ye mɛlɛkɛba de ye mɛlɛkɛw kuntigi wala u ɲɛmɔgɔ o laselen be an ma Paul ka sɛbɛ cilen fɔlɔ na Tesalonikɛkaw ma o surati 4 o aya 16 la a jirala an na ko suw bena kunu ka bɔ kaburu kɔnɔ mɛlɛkɛba kan fɛ Yohana ka kitabu surati 5 la a aya 28 la o kumaw b'a jira an na ko ala denkɛ kan bena suw wele ka bɔ u ka kaburuw la o cogo la siga t'a la ko ni a fɔla ko Mikael ni o ye mɛlɛkɛba dɔ ye o tɛ mɔgɔ wɛrɛ si ye an matigi Krista kɔ
ayiwa an badenmaw an ka bi ka bibulu kibaro laban de ye nin ye aw badenmakɛ kam Felix de y'o lase aw ma an ka ɲɔgɔn bɛn dongɛrɛ
Thank you.
an lamenike la ou. Abe Radye Mondial Adventist de lamenike la. Omiye Jigya Kanyi. 08 BP 1751 Abidjan 08 Kote d'Ivoire. An lamenike la ou. Ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, kitabu tiyama be an fe a ou tayi. Oyek banzan de ye, sarata la. A ou ye a ka seve kilin daman lase a ou man. An ka adresi flenye. Radio Mondial Adventist 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mba Fokotun, Radio Mondiale Adventiste. 08 BP 1751 Abidjan 08.
Anye wati do kenyon fe, kake jigya kan lame. O tumbe min lasila auma, oye ko, a sebe limbe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi unye u bolo faranyona, ka o laben, oye ase ani kam Felix. Anga nyon bendumbe.